Ef að geður gramt og þreytt grimmar hreður vaka, hjartans gleði getur veitt góða kveði staka. Hvar sem að ég kem og fer í hvíld og annum dagsins, hljómar þrátt í huga mér harpa kvæð og loksins. Ef að geður gramt og þreytt grimmar hreður vaka, hjartans gleði getur veitt góða kveði staka. Hvar sem að ég kem og fer í hvíld og annum dagsins, hljómar þrátt í huga mér harpa kvæð og lag.